Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za četvrtak 21. jun. Ja sam Aleksandar Drobac. U Srpskoj književnoj zadruzi danas je održan tradicionalni vidovdanski recital koji je posvećen pesniku i nekadašnjem predsjedniku Srpske književne zadruge Slobodanu Rakitiću. Upoznaćemo se i sa novom knjigom Miloša Jevtića Predeli verovanja, koja se bavi razgovorima sa beogradskim nadbiskupom Stanislavom Hočevarom. A bit će reći o izložbi Magija stakla Aleksandra M. Lukića, koja je svečano otvorena u galeriji Radio Televizije Srbije. Čućemo kritiku pozorišne predstave Zašto je poludeo gospodin R., koja je rađena po motivima istoimenog Fassbinderovog filma iz 70. godine. Također imamo prikaz 17. Međunarodnog festivala harfe u organizaciji Udruženja harfista i prijatelja harfe Srbije, čiji je slogan Double Temps, dvostruko vreme. Sa vama smo sve do 15 sati i 55 minuta.
Down on my knees.
Narodni muzej u Beogradu svečano će biti otvoren 28. juna. Dođite da ponovo uživamo u veličanstvenoj stalnoj postavci najvećeg muzeja u našoj zemlji. Multimedijalni program na Trgu Republike počinje od 21 čas. Besplatan ulaz za sve posetioce biće od 23 časa i tokom cele noći, pa sve do nedelje 1. jula. Posetite nas prvi.
Sinoć je u Muzeju nauke i tehnike u okviru 17. Međunarodnog festivala Harfe održan koncert dve bugarske umetnice. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Muzej nauke i tehnike u Dobračinoj ulici u Beogradu akustički je dobar prostor za održavanje koncerata. Tako je i sastav flaute i harfe zvučao jasno i uz eho, koji je sasvim bio dovoljan da se u okviru njega prepoznaju različite boje, što je naročito bitno za koncerte sastava ovakve vrste. Dve bugarske umetnice, harfistkinja Anđela Mađarova i flautistkinja Ivona Nedeva, odlučile su se za francusku muziku Claude Debussy-a i njegovih savremenika. Koncert je bio posvećen i jubileju, 100. godina od smrti ovog kompozitora. Mađarova i Nedeva sasvim očigledno su dobro uvežban sastav koji je svojim nastupom opravdao izvestan nivo koji inače prati koncerte Međunarodnog festivala harfe 17. po redu ove godine. Ivona Nedeva je flautistkinja, čiji ton je mekan i zaokružen, bez piskavih proboja u visokim pozicijama. S obzirom na izrazito melodijski karakter svih kompozicija, ostvareni sklad sa kolorističkom donicom harfe daje celom zvuku takvo obličje da su lepo mogla da se prate sva nijansiranja ostvarena na ova dva polja. Harfistkinja Anđela Mađarova sasvim dobro vlada tehničkim mogućnostima instrumenta, na kojem su melodijska prelivanja i koloristička nijansiranja ostvarena na upečatljiv način. Na koncertu su uglavnom izvedene sasvim dobre transkripcije Debussyjevih kompozicija. Dr. Gradus ad Parnasum iz zbirke Dečji kutak, solo pesma Lepo veče, komad Devojka sa lanenom kosom iz prve svetske klavirske prelida, klavirska arabeska i pesma Noć puna zvezda izvedene su kao formalno jasne cjeline u okviru kojih je spoj pastoralnih melodija flaute sa orfejovskom donicom harfe zaista dobio karakter koji bi možda i sam Debussy nazvao antičkim. Transkripciji simfonijske poeme Prelid za popodne jednog fauna ipak je nedostajalo zvuka, što je više do aranžmana nego do samih umetnica. Verovatno da poučen prethodnim slušnim iskustvom, um zamišlja orkestarske boje koju harfi jednostavno nije moguće imitirati. Naročito u središnjem delu zasmetalo kada je melodijska tema prethodno izvedena u flauti poverena harfi. Iako lirski upečatljiva, ona jednostavno nije mogla da dođe do izražaja, pa je čak i flauta koja je postala prateći instrument ometala da melodija dođe do svog punog obima. Dva Foreova komada, Sicilijana i Mosso di Concours, izvedeni su poput pesme bez reči, uz odlično ostvarena nijansiranja u okviru melodijskih fraza. Slično bi moglo da se kaže za uspavanku Benjamina Godara, dok je komad Antrakt predstavljao izuzetak od svih izvedenih dela, jer je u pitanju virtuozna, čisto romantičarska minijatura koja je zbog efekta izvedena na samom kraju koncerta. Harfiskinja Anđela Mađarova izvela i dva komada za solo harfu, već pomenutu arabesku Claude Debussy-a, kao i komad koji vrvi od blistavih pasaža na pragu španskog melosa Lolita, plesačica Marcela Turnija. Koncert Anđele Mađarove i Ivone Nedeve zaista je predstavljao dostojan omaž Debussy-u, prikazan na takav način da je oživljen čitav jedan ambijent, mogući uticaj i sadržaj koji su bili obsesija ovog kompozitora. Sve to naravno ne bi bilo toliko upečatljivo da nije bilo dobrih interpretacija ove dve umetnice. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta sinoć je održana premijera predstave Zašto je poludeo gospodin R, koja je rađena po filmu Rainera Wernera Fassbindera i Mihajla Fenglera, a u režiji Boba Jeličića. Kritički prikaz Aleksandar Milosavljević.
Zašto je poludeo gospodin R? Priča je o Nemačkoj. Zapadnoj Nemačkoj s kraja 60. i samog početka 70. godina prošlog veka. Dakle, Fassbinder i Fengler preispituju naličje velikog ekonomskog čuda koje je, kako to također svedoči Fassbinder u svom filmu Bračni život Marije Braun, simbolično započeto 1954. godine svetskim fudbalskim prvenstvom u Švajcarskoj, na kojem je triumfovala zapadna Nemačka. Nakon završetka Drugog svjetskog rata i docnijeg perioda denacifikacije, zapadna Nemačka se krupnim koracima vratila u kapitalizam i za desetak godina doživjela čudesni preporod, pa je od u svakom pogledu devastirane i raspolućene države postala jedna od najjačih evropskih, a zatim i svjetskih ekonomija. Naličje kojim se originalno bavi ova priča otkriva cenu koju su Nemci imali platiti za ovaj uspjeh. A ona se prvenstveno ogledala u dehumanizaciji i otuđenosti, u raspadu porodice i prihvatanju mehanizama funkcionisanja kapitalizma. Otuda gospodin R., glavni junak Fassbinderovog i Fenglerovog filma, inače fini nemački gospodin i uredni građanin, naizgled iz čista mira upadne u amok ili malajsko ludilo i pobije članove svoje porodice, a potom izvrši samoubistvo. Danas, u adaptaciji reditelja Bobe Jelčića i dramaturginje Nataše Govedarice, ova priča dobija ponešto drugačiji smisao, a u njoj prepoznajemo ovo naše vrijeme, dakle epohu razularenog liberalnog kapitalizma, pa i nas same, žitelje postjugoslovenskih prostora osuđene na mučno glavinjanje kroz proces tranzicije. Razlika je, međutim, ogromna, jer dok su Nemci o nomad svoje privredno čudo gradili i živeli, mi o našim nepostojećim ekonomskim uspjesima samo slušamo u sve dosadnijim i od realnog života sve udaljenijim političarskim referatima. S druge strane, na psihološkom planu, skor je bezmalo identičan. Budući da smo, poput Nemaca, o kojima su koncem 60. godina minulog stoljeća pisali Fassbinder i Fengler, i mi ovdje počeli da se ponašamo poput automata. Lišeni smo svake ljudskosti i pretvoreni u robote koji više nemaju svoj prostor intime. U toj se tački, dakle, spajaju nemački privredni bum i beda dotrajavanja u tranziciji. Bobo Jelčić, reditelj iz Hrvatske u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pravi odličnu, duhovitu i provokativnu predstavu, pritom odbijajući da zaigra na prvu loptu dnevno-političke aktuelnosti. Kod njega će se pretapati ambijent karakterističan za ono vremenu Nemačku i atmosfera naše sadašnjice. Pa zato ne znamo da li akteri ove predstave žive u Nemačkoj, u kojoj moderni namještaj postepeno istiskuje onaj stari, ili smo zapravo u današnjoj Srbiji u kojoj se iz podruma i satavane izlače stare, ofucane, demode, ali solidne fotelje da bi popunile prostor koji su za sobom ostavili komadi novog, ali nekvalitetnog namještaja koji se, kao i sve kod nas, namah raspada. U isti mah reditelj će ponuditi još jedno intrigantno rješenje, svojevrsnu teatralizaciju, i inteligentno će se poigrati situacijom pozorišta u pozorištu, te će nas s vremena na vrijeme podsjetiti da smo u teatru, da smo publika koja eto gleda predstavu i u njoj glumce koji igraju uloge nekih Nemaca, nama tako dalekih. Situacija predstave u predstavi će Jelčiću omogućiti da plasira tragove političkih parola iz doba socijalizma, koje će sada funkcionisati i kao daleki eho minule epohe, ali i kao deo pozorišnog dekora, davno preteklog i pohranjenog u fundus teatra, a u današnjoj besparici recikliranog za potrebe neke nove pozorišne produkcije. Ova dvostruka igra napravila je prostor za dodatna glumačka razigravanja, koja su često stvarala utisak da akteri na sceni improvizuju, što da bome nije bio slučaj, ali je na taj način pojačan efekat relativizacije stvarnosti koja uistinu deluje kao sveopšta improvizacija i u kojoj niko od nas sa sigurnošću ne zna da li glumi, a nikoga zapravo glumi. Ceo ansambl predstave Zašto je poludeo gospodin R. je briljirao, a naročito dobre uloge su ostvarili Boris Isaković u naslovnoj ulozi gospodina R. i Nataša Tapušković kao gospođa R. Isaković je još jednom potvrdio svoju ogromnu glumačku moć, izuzetan scenski šarm, te sposobnost da na naizgled lagan način kroz poigravanja ostvaruje i najteže scenske zadatke. Predstava jugoslovenskog dramskog unela je u beogradski teatarski život dah svežine i na samom kraju jedne prilično umrtljene sezone koja ne obećava bog zna kakvu budućnost, nanovo je probudila nade.
Shall deceive you. The moon is round and the wolves are howling on hunting ground. My pack is waiting. We will never know why we were chosen.
Ima novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Tačno je 15 časova i 23 minuta. Slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sinoć je u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije predstavljena knjiga Predeli verovanja i serije razgovora koje Miloš Jevtić decenijama vodi sa vodećim srpskim intelektualcima. Ovoga puta Jevtićev sagovornik bio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Prilog pripremio kolega Dejan Vojvodić.
Knjiga Predeli verovanja sadrži razgovore koje je sa nadbiskupom Stanislavom Hočevarom Miloš Jevtić vodio 2017. i 18. godine. Prema rečima profesora Darka Tanaskovića, Hočevar se u razgovoru sa Jevtićem bezuslovno iskazuje kao čovek dijaloga. Iako mu nisu strane vrline ćutanja i meditativnog tihovanja, posebno u suočavanju sa bolom usled preseljenja iz života u smrt, kao sa prihvatanjem pashalnog paradoksa i neprikosnovenog Božijeg stvaranja, Tanasković dodaje da je nadbiskup prikazan kao ekstravertna priroda, štedro otvoren prema drugome. Na sinoćnoj promociji o knjizi Predeli verovanja govorio je i mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije Perić.
Kad se iščita ova knjiga, odmah postaje jasno da pred nama stoji sagovornik koji je pre svega čovjek vera, koji se ne bavi raznim, često u naše vreme sterilnim spekulacijama, žongliranjima i bogoslovskim akrobacijama, što ne znači da ovde nema bogoslovlje naprotiv, ali to bogoslovlje koje ovde postoji je životno, iskustveno i u isto vreme primenjeno bogoslovlje. Dakle, reč je pre svega o čoveku vere i to vere koja je opitna, vere koja počiva i na ortodoksiji, dakle na principima, na istinama, ali istovremeno i vere koja je ortopraksija, to jest koja se sprovodi u život, koja se sprovodi u delu.
U svom obraćanju prisutnima nadbiskup Hočevar se prisjetio njemu dragocenih trenutaka iz svog beogradskog života.
Kako samo da zaboravim onoga gospodina na beogradskim ulicama koji me je zaustavio u našoj prestolnici i rekao: čestitam vam da se među nama osjećate tako bezbedno. Kako mogu da ikada zaboravim gospođu Podmoslavije koja je stala ispred mene i nikada dovoljno poštovano protojereja Stavropora doktora Radovana Bigovića, i dok smo koračili ulicom, pravom vojničkom zapovješću je rekla: tako, želim da vas vidim zajedno, uvek zajedno, i nestala je. Nisam dostojan da prenesem reči koje progovara tada već umirući, sada blagopočivši patrijarh Pavle. Šaputao mi je ih je na uši: Bože mili, zašto još nismo jedno? Bože mili, zašto još nismo jedna crkva?
O razlozima da kao sagovornika odabere srpskoj duhovnoj javnosti do sad nedovoljno blisku ličnost nadbiskupa Stanislava Hočevara govorio je autor knjige Predjeli vjerovanja Miloš Jevtić.
Ja sam već rekao da je meni stalo da predstavim i da sačuvam reči, aktualne reči ljudi koji svojim životom, koji svojim mislima, svojim stavom obogaćuju naš duhovni život. Hočeva je među onima koji obogaćuju ovaj duhovni život i vrlo se radujem što sam napravio tu knjigu. Knjiga je značajna zbog toga što će i onima koji nisu upućeni u verska pitanja pružiti odgovore na mnoge upitanosti koje postoje, koje svako vrijeme bio vremenjenosti.
Pored pomenutih govornika, sinoć se prisutnima video porukom obratio i profesor Darko Tanasković, koji je prema Jevtićevim riječima, pored Zorana Jovanovića i Vladete Jerotića, najzaslužniji što se ova knjiga pojavila. Miloš Jevtić nastavlja svoj rad u okviru edicije razgovora sa duhovnicima našeg vremena, te je tako njegov naredni sagovornik episkop Irinej Bulović.
Son fiori d'amor raccolti per te in questo giardino fatto di frutti, fatto da me. Son gambi pungenti che stringi tra i denti, con le mani sui fianchi, vestita elegante come piace a me. Fiori d'amore raccolti per te in questo giardino fatto di frutti, fatto da me. Son gambi pungenti che stringi tra i denti, con le mani sui fianchi, vestita elegante come piace a me. Amore, parla me, negli occhi, parla me, parole per te, parole per te, amore per te, amore, parla me, negli occhi, parla me, parole per te, amore per te, amore, parla me.
san fiori d'amor raccolti per te in questo giardino fatto di frutti fatto da me. Son gambi pungenti che stringe tra i denti, con le mani sui fianchi, vestita elegante come piace a me.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
What you going to do? Go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. When he holds it in his hand, he feels mighty, he feels strong. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. One day he may come back. He pays for what we've done. Where you gonna run to? Where you gonna run? But one fine day, all our problems will be solved. So bang, 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 we shoot him down. But if he does,
waist, a gun in his hand. Bang, 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 we shoot him dead. You go and do, oh, go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. Now we'll all be at his mercy. He decides to hunt us down, 'cause there ain't no place to run to, ain't no place to run. He wants the chances that you took from him. Oh, and nothing that you own. Then there'll be no place to run to. There'll be no place to run. And if he finds himself to be a reflection of us all, bang, 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 he'll shoot us down. Before you can raise your eyes to read the writing on the wall, bang, 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 it shoots you down. Before you can bridge the gulf between and embrace him in your arms, bang, 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 it shoots you down.
U Srpskoj književnoj zadruzi danas je održan vidovdanski recital posvećen pesniku i nekadašnjem predsjedniku naše najstarije izdavačke kuće, Slobodanu Rakitiću. Na događaju je bila koleginica Nada Babić.
Uđi u ovo polje kao kosac u livadu. Budi putnik na uranku. Uđi u polje, u njivu, u dvorište, u crkvu. Uđi u zapustelo groblje, u šuplji dub, u slovo. Praznu košnicu.
Čuli smo, evo, stihove Slobodana Rakitića koje je u Srpskoj književnoj zadruzi danas govorila glumica Biljana Đurović. Srpska književna zadruga je ove godine vidovdanskim recitalom podsjetila je na svog dugogodišnjeg urednika i predsjednika. Pored Biljane Đurović, Rakitićevu poeziju ukazivala je i glumica Jovana Stević, a o njegovom stvaralaštvu govorio je književni kritičar Marko Paovica.
Neki kritičari su uočili, na primjer, tri struje u pesništvu Slobodana Rakitića, gdje su prvu označili kao metafizička samootuđenost. To je jedan raniji period Slobodana Rakitića, od 60. do sredine 70. godina prošlog veka. To je delimično nasljeđe Dučića, od tada tek obnovljenog Dučića pristiglo do mlade generacije, a u toj generaciji upravo do Rakitića. Druga stvar, jedna je već opštija koja se tiče pesništva Slobodana Rakitića, a tiče se tog epohalnog sumraka koji je zahvatao tada celu epohu posle Drugog svjetskog rata i ceo svet. I najzad ovo što bismo nazvali srpskom historijskom egzistencijalnom mukom. Ta je linija također jako duga, ali se pojavila najprestidljivo i na neki način u pozitivnom osvjetljenju kao jedan vid kulturnog patriotizma. To su pesme Rakitićeve o manastirima našim srednjovekovnim, o tvrđavama našim srednjovekovnim, o tlu i predelu Rakitićevog zavičaja po samu Kosovo i Metohiji, ali naročito Rakitićevog zavičaja. A kasnije se taj tok Rakitićevog pevanja postepeno pa onda naglo smračuje. Tu fazu Rakitićevog pevanja karakterišu najviše knjige Osnovna zemlja, o kojoj smo danas nešto čuli, i Tapije u plamenu, pa i neke od knjiga koje je Rakitić pisao u ovom veku. Naravno da je Rakitić jedan pesnik koji ostaje u našoj istoriji književnosti, ima zagarantovano ime po mišljenju većine kritičara, a bogme i ovih istoričara savremene srpske poezije.
A koliko je Slobodan Rakitić značio za Srpsku književnu zadrugu, reći će nam Dragan Lakićević.
U dugotrajnoj istoriji Srpske književne zadruge od 125 godina, Slobodan Rakitić je jedna od najsvetlijih njenih figura i kao autor i kao časnik, saradnik i kao predsjednik. On je od 2004. do 2013. godine bio predsjednik Srpske književne zadruge, njenog upravnog odbora. Pre toga je 40 godina radio u raznim zadrugnim odborima. Odlično je razumevao zadrugu, znao je njenu dušu. Jako je voleo knjigu i trudio se da se i u teškim vremenima dođe do nove knjige, da knjige budu urađene profesionalno, da nove po svojoj profesionalnosti liče na stare, da nikoga ne zaboravljamo od svojih prethodnika, kao što mi sada ne zaboravljamo Slobodana Rakitića kao našeg prethodnika i kao zaslužnog čoveka Srpske književne zadruge, srpske poezije i srpske kulture uopšte.
Srpska književna zadruga danas je dodelila i zahvalnice svojim zaslužnim članovima Mirku Magaraševiću, Žarku Brnoviću, Manojlu Gavriloviću i Vojislavu Andriću.
Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain one, 21 guns?
galeriji Radio Televizije Srbije sinoć je otvorena izložba Magija stakla Aleksandra M. Lukića. Na otvaranju izložbe prisutnima se obratila Zorica Šujica, akademski slikar i član upravnog odbora RTS-a.
On istražuje materijale, istražuje naravno likovnost i dekorativnost. Radi radove u staklu i radi vitraže, a pored toga i nakit. Vitraži su zaista začuđujući, neobični, savremeni, jer i sami znate, učili smo i kroz srednju školu i na fakultetima, odakle potiče vitraž. Dakle, to je neki 12. vek i pojavio se na visokim i vitkim prozorima na katedralama i najlepše su recimo te gotičke katedrale, one koje je imao tu sreću da ih vidi, to su katedrale u Remsu i Amijenu i naravno svuda ih ima po Evropi. Ovaj naš umetnik je napravio modifikaciju, da, ako smem to da kažem, malog vitraža i primenio na neke druge predmete, recimo zadivljuje me vitraž koji je kombinacija sa kalajnim žicama koje su između prazne, znači nemaju raznobojna stakla i te kalajne žice formiraju jednu čipku, može se reći, jednu neobičnu formu od žica.
Izložba radova od stakla autora Aleksandra M. Lukića posvećena je stvaralački plodnom ciklusu tehnoloških mogućnosti u istraživanju stakla. U tri različite etape i forme izrade, počev od vitraža, drevne hramovne umetnosti primenjene namene, do objekata i predmeta svetovne dekoracije, zatim višeslojnog ispitivanja stakla i njegovih dometa u smislu vajarsko-umetničkog oblikovanja različitih formi.
Ovde su predstavljeni radovi koji su nastali, radovi galerijskog formata koji su nastali u zadnjih 10 godina. Mada su moji najznačajniji radovi iz oblasti vitraža urađeni u javnim prostorima, hramovima, restoranima i u privatnim domovima. Sve je to otprilike ovde u tim nekim ciklusima predstavljeno. Znači ima klasičnih vitraža, ja radim sa Tiffanom tehnikom zato što meni lično taj izraz više odgovara. Onda izrada tih reljefa, tekstura, pa onda ti reljefi i teksturi se apliciraju vitraž, što je već nešto skroz drugačije, pa do skulpturalnih formi bilo od običnog stakla, od recikliranog stakla.
Ukupno stvaralaštvo Aleksandra Lukića moglo bi da se svrsta u desetak ciklusa prema nameni i formi, ali vitraž umetničkog karaktera ostaje njegov intuitivni prostor za građenje novih ideja. Izložba traje do 7. jula. A hundred days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only life is overrated. Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Zoran Tasić, Katarina Karakušević. Moje ime je Aleksandar Drobac. Posle vesti na našem programu je emisija posvećena pozorištu Maske, koju uređuje i vodi Gordana Đurđević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.